Азаттык радиосу сөйли. Бүген 19-нчы июль сишәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шыпырт кына ректорны алмаштырдылар. Бу эшне җәмәгатьчелек белән киңәшләшмичә башкару зур хата. Уку-укыту дини системада эшләү өчен тәҗрибә кирәк. Татарстан мөфти моны башкарып чыга алырмы? Шул хакта тулырак итеп сөйләшәбез. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз.
Азаттык радиосы.
Татарстанда дини мәгариф системасын корушы бар. Аның берничә дәрәҗәсе бар. Беренчесе мәчетләр каршында узучы дини белем курслары, уртанчы дәрәҗә мәдрәсәләр, югары дәрәҗәдә ислам университетлары. Реформаларны югарыдан башладылар дип сөйләде безгә Казан федераль университеты галимәсе Резида Сафиуллина. Аның белән Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шыпырт кына ректорны алмаштыру турында сөйләштек.
Ни өчен кирәк иде бу үзгәрешләр Мөхәммәдиядә, ничек уйлыйсың, сиңа ничегрәк тәэсир итте ул?
Менә бүгенге көндә дини мәгариф системасын кору эше алып барыла бит инде бездә, инде Татарстанда. Берничә ни бар дәрәҗә, шул дини мәгариф системасы дәрәҗәсе бар инде. Иң югары дәрәҗәсе әлегә Российский университеты булды. Урта дәрәҗә нашу мәдрәсәләр һәм иң башлангыч дәрәҗә ул мәчетләр каршындагы курслар. Башта инде бездә алыстан дип башлады, ләкин бездә инде нашай булды, өстән эш алып барылды. Башта университет системасын рәткә китерергә тырыштылар. Аннары аңладылар, университет системасы көчле булсын өчен уртанчы дәрәҗәне хәзер тәртипкә китерергә кирәк дип. Әле уртанчы дәрәҗәне тәртипкә китергәндә анда ясадылар стандарт, барлыкка китерелде. Среднего уровня религиозного образования дип инде аны мөфтият тарафыннан булдырдылар. Аннары аңладылар инде уртанчы дәрәҗә булсын өчен анда килүчеләрне әзерләү кирәк, димәк мәчет каршындагы курслар белән эш алып бару кирәк дип. Хәзер мәчет каршындагы курслар өчен дә махсус программа булдыра башладылар, аның өстендә эш алып барыла. Бу эш алып барыла, бу бик катлаулы, бик авыр эш, ләкин аны дөрес яктан башламадылар, минем фикеремчә. Аны нәфу башлангыч дәрәҗәдән башларга кирәк иде. Бездә киресенчә, өстән аска төшә бу эш. Хәзер инде тагын яңадан кайта башладылар, чөнки Ислам академиясе барлыкка килә. Болгарда Ислам академиясына укырга керер өчен, димәк, әзерлекле абитуриентлар кирәк. Әгәр дә мәдрәсә дәрәҗәсен дөрес итеп хәзер оештырмасалар, димәк, Ислам академиясына керерлек яшьләр табылмый дигән сүз. Димәк, тагын мәдрәсәләр белән эш алып баруга тагын әйләнеп кайттылар. Карый башладылар, димәк, бүгенге көндә Татарстандагы мәдрәсәләр чын мәгънәдә имамнар әзерләү вазифасын тиешле дәрәҗәдә булдыра алмый булып чыкты. Менә миңа шулай дип аңлаттылар инде. Һәм инде менә хәзер көчле мәдрәсә булдырырга кирәк. Бездә ассоциация иде, Мөхәммәдия шундый көчле мәдрәсә дип. Аның үзенең традицияләре булды. Революцияга хәтле Галимҗан Баруди исеме белән бәйле шундый көчле җәдиди мәдрәсә дип беләбез. Революция аннары перестройкадан соң беренче кайтарылган мәдрәсәләрнең берсе булды ул, менә Нунгилык мәдрәсәсе белән бер рәттән. Һәм шактый гына күп өмәтебез өчен мөселманнар әзерләде, гыйлемле абыстайлар, имамнар, иң зур процент шул Мөхәммәдиядән чыккан мөселманнар иде. Шуңа күрә безнең өчен Мөхәммәдия ул шундый бер дини мәгариф учагы булып ассоциацияләнде. 90-нчы елларда, 2000-нчы еллар башында бу чыннан да шулай иде. Ләкин бүгенге көндә инде менә шул дини мәгариф системасын формалаштыручылар карашы буенча Мөхәммәдия бүгенге таләпләргә туры килми. Янәсе, һәм аны хәзер реформалаштырырга кирәк дигән фикергә килделәр. Һәм шул ниятлен дә җитәкчелекнең алмашынуы да менә шулай итеп аңлашыла. Мөфти яңа кеше, гыйлемле, белемле, актив, күпмедер дәрәҗәдә финанс ресурсларына да хәзер шунда тарта алыр дигән фикер бар. Һәм укыту эшендә яңа
мөфтинең ректор булуы дини уку йортының дәрәҗәсен күтәрерме?
Шәхсән мин бик аңлап бетермәдем, чөнки мин минем аңлавымча Мөхәммәдиягә ярдәм итәргә телиләр икән, пожалуйста, ярдәм итсеннәр, аның өчен җитәкчесен алыштыру обязательно кирәк микән? Чөнки иң авыр елларда бернинди дәүләт ярдәме булмый торып, барыбер бу уку йорты яшәп килде, тырышлык куйдылар, аның авторитеты булды, абруе булды. Димәк, нашу кешеләргә ярдәм күрсәтсәләр, менә бүгенге көндә ничектер гадел булыр иде кебек тоела минем өчен, имә? Бәлки мин аңлап та бетермендер, ләкин миңа аңлаттылар инде шулай итеп. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бүгенге көндә вазифалары белән, шул вазифаларын җитештерә алмый, не справляется с этими обязанностями, имә? Һәм анда хәзер имамнар үзе чыгара алмый ул, насыңа чыгарылышта иң күпчелеге таджиклар, үзбәкләр булган дип әйтәләр, татарлар юк, татарлар укырга килми, димәк татар имамнары юк, татар мәчетләрендә, хәзер районнарда татар телен үзләштереп, шул мәдрәсәдә укып таджиклар чыга, димәк хәзер таджиклар басып алачак безнең бөтен мәхәлләләрне, шундый фикерләр хөкем сөрә хәзер. Безнең өчен барлыкта шулай микән? Чөнки Лида да таджиклар, үзбәкләр шулай күп, бөтен уку йортларында да шулай, бу безнең миграцион политиканың күрсәткече. Хәзер кая барма, мәчетләрдә дә таджиклар күп, аларны беренчеләтеп булмый, бу менә вазгыять, чын барлык шундый. Шуңа күрә аңа каршы тору мөмкин икән, бер нәрсә эшләп була икән, шундый чаралар белән аңа каршы торырга мөмкин икән. Мин монда шикләнәм берсен әйткәндә.
Аха, Резида, ничек уйлыйсың, менә мөфти эше дә бик катлаулы, җаваплы, мөфтинең ике урындыкта утыруы гомумән өлгерерме ул бу мәдрәсәгә дә? Син ничек уйлыйсың? Ул бит инде президент белән дә эш итә, тегендә дә өлгермей, монда да өлгермей, журналистлар белән дә очрашу бик сирәк, аның ике урындыкта утыруы дөресме икән аның синеңчә? Мөфтинең вазифасымы бу мәдрәсә ректоры?
Гомумән мөфти тарафдарлары, менә без социаль челтәрләрдә дә, интернетта да күрәбез, бик инде комментарийларда да бик сәләтле яшь мөфти дип аны шулай позиционируют инде, мә татарча әйтергә белмим. Сәләтле, укымышлы дип аны гел күрсәтәләр. Бу сүзләрдә хаклык бар дип уйлыйм. Ләкин тәҗрибәсе җитәрлек микән, мин шикләнәм дөресен әйткәндә, чөнки административ эш ул үзенчәлекле. Бигрәк тә уку-укыту системасында, бигрәк тә инде булган, җитештерелгән мәдрәсәне алып, хәзер аңа ниндидер яңадан. Әгәр дә без мөфтине белсәк иде, юктан уку йорты булдырган кеше буларак, нә, без аны белгән булсак бүгенге көндә. Бу эш белән ну справиться дип уйлар идек, нә? Ләкин андый тәҗрибәсе бар дип мин белмим. Бәлки аның шундый потенциаль мөмкинчелекләре бар икән, вакыт күрсәтер әлбәттә. Әйтә алмыйм, эшләп кеше эшләп карамаган килеш аны әйтеп булмый, әйтеп булмый. Мин үзем мөфти белән берничә мәртәбә очрашып, аңа үземнең тәнкыйди фикерләремне җиткергәнем бар. Бар. Колак салам икән, ул аларга юк икән, мин белмим. Җитешмәгән яклары бар, мәгариф системасында да мин гел әйтеп тордым, әйтеп бардым, җиткереп тордым, язма рәвештә дә, үземнең постларымда да, үзе белән очрашып та. Никадәр колак сала, белмим. Үткән өчен мөфтиебез критиканы, тәнкыйтьне бик ни авыр кабул итә, күбрәк на комплиментар характерда булган фикерләргә ничектер күбрәк күнә кебек, менә шундый фикергә килдем мин. Бәлки ялгышамдыр, бәлки мин бу фикерләремне дөрес җиткерү формасын тапмаганмындыр. Мин хәзер дөрес әйткәндә аналитика язып ятам на бу көннәрдә, бөтен менә шул җыелган фикерләремне язып тагын җиткерергә. Миндә озын-озын хатлар язганым бар аңа дөрес әйткәндә. Аннары очрашып, спорлаштык, бәхәсләштек, ул үзенекен әйтә, мин үземнекен. Ул үз фикерендә кала. Менә шундый тәҗрибә бар инде дөресен әйткәндә. Ләкин ниндидер эле диалог куруу, ниндидер ортак фикирге келүү деген айберни мен көрмөдүм, дүрүстүн айтканда. Көбүрөөк нишиктер үпкөлүшөн, шундай менин жетекчилерге шалтыраталар, мына сиздин ресурс үзәкнин фикири шундай деп. Мен вообще ресурс үзәк фикирин жеткирмейм бир кашанда. Мен шахсан фикиримди жеткирем, эксперт фикиримди. Лекин мамлекет тарафынан шундай ниндидер үпкө билдирәләр инде даими рәвештә. Менә шундый минем тәнкыйди карашларга үпкә белдерәләр һәм минем җитәкчеләремә менә җиткерәләр инде ничектер тәртип урнаштырыгыз үзегезнең хезмәткәрләрегез белән дигән шундый фикер җиткерелә. Ну, бу минем өчен ниндидер, дөрес әйткәндә, шундый странно даже. Чөнки бу минем шәхсән эксперт буларак фикерләрем. Бу ресурс үзәк фикерләре түгел. Мин шуңа күрә белмим инде даже нәрсә әйтергә. Кулак салып, уртак өстәл янында утырып, фикер алышу урынына, шундый ниндидер менә цензорский нәрсә шундый. Сөйләр дип аңлыйм мин моны. Шуңа күрә белмим. Әгәр кеше тәнкыйтькә кулак салмый икән, бу уже аяныч тенденция дип саныйм мин.
Резида, җәмәгатьчелеккә менә дини, милли даирәдәге иҗтимагый хәрәкәтләргә, җәмәгатьчелеккә әйтмичә, фикерләшмичә, яңа моңа кадәр эшләгән ректорны эшеннән алып яңаны билгеләүне рейдерский захват дип язган инде син ничегрәк күлисең? Бу чыннан да шулайрак күренәме?
Юк, минем аңлавымча бу элекке җитәкчелек белән бергә килешүгә килеп эшләнгән эш һәм Наил хәзрәт Ярулин ушлай ук ректорның ярдәмчесе булып кала, ушлай ук эшен дәвам итәчәк. Чынбарлыкта Мөхәммәдиядә төп эшне проректор Зөлфәт хәзрәт алып барды. Без аны барыбыз да беләбез, аны студентлар да белә. Наил хәзрәт ул шул хәзрәт кем әле? Габделхабир хәзрәт Ярулин әтисе авторитеты буенча гына шундый билгеле дин эшлеклесе дип беләбез инде без аны, име. Ләкин күбрәк, мәнин ялгышмасам, Мөхәммәдия эшендә Зөлфәт хәзрәт Габделин күбрәк бөтен эшне ул алып барды чынлыкта. Шуңа күрә мин уйлыйм, һәрхәлдә шул ук шәхесләр кала дип. Ләкин бу бер ялгышлык барыбер, менә җәмәгатьчелеккә бу фикерне, бу үзгәрешләрне җиткермәү, бу ялгышлык дип саныйм мин. Чөнки Мөхәммәдия мәдрәсәсе ул бер шулай частный контора түгел. Ул нидер шәхсән бер уку йорты, частный уку йорты түгел. Ул татар халкы өчен үзенә күрә бер шундый бренд, менә Мөхәммәдия мәдрәсәсе. Ул нидер бер уртак бер безнең мирасыбыз дип кабул ителә җәмәгатьчелек тарафыннан. Шуңа күрә менә шундый катгый үзгәрешләр турында фикергә киләләр икән, җәмәгатьчелекне аңа әзерләп, аңа аңлатып, синдереп, мәгълүматны җиткерергә тиешләр дип саныйм мин. Һәм менә иң зур хата әлеге ситуациядә нәкъ шуны эшләмәү. Мин соңгы көннәрдә мөфтият сайтын мониторлап чыктым, мониторинг ясадым. Аналитик язмамда да шуны язам мен хәзер. Мөфти кая барган, кем белән очрашкан, мөселман яшьләре көннәрендә булган, аларның рассылка килә мөфтияттан даими рәвештә. Нинди районнарда, нинди читтән килгән кунаклар белән нинди очрашулар алып барыла. Бөтенесе турында тәфсилләп язалар. Бер мәгълүмат та юк. Нәкъ менә бу Мөхәммәдия мәдрәсәсендә булган үзгәреш турында. Ну, бу дөрес түгел. Димәк, диния нәзәрәтенең менә бу мәгълүмати сәясәте дөрес түгел дигән сүз. Ну, недостаточно профессиональная информационная политика дип әйтер идем мин моны. Чөнки алар менә шундый җәмәгатьчелек тарафыннан шундый реакция булуны ничектер алдан күзалларга тиешләр иде. Инде башлангыч шундый мәгълүмати эш алып барырга тиеш иде дип саныйм.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты галимәсе Резида Сафиуллина белән Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шупырт кына ректорны алмаштыру, анда ректор итеп Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллинны кую турында сөйләштек. Азаттык архивин таңлайсыз. Азаттык архивинен кызган тоба тапшыруун тыңлайбыз.
Кызган тоба.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз безнең яш күңелле абзый Илфат әфәнде Мусин, җырлар авторы, укытучы, педагог һәм гомумән татар яшьләре өчен дә, татар милләте өчен янып киеп йөрүче. Илфат әфәндене беренче чиратта инде без яшьләр өчен, менә бүгенге популяр җырчылар өчен җырлар язучы шагыйрь буларак беләсебез килә. Яш җырчыларга, популяр җырчыларга сез җырлар язасыз. Менә аларны башта атап китик, һәм аннары үзегез белән танышыйк инде.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә Рөстәм әфәнде белән бүген сөйләшеп утырганда да, шуннан да яш җырчылар дип әйттек инде. Алай инде бер яктан караганда яштыр да, әмма инде кайберләре минем өчен яш дип атай алмыйм, чөнки алар татар эстрадасында үзләренең урыннарын алган җырчылар. Иң беренче эшли башлаган җырчы дип әйтик инде бүгенге көндә татар эстрадасында үз урынын алган Илгәрәй, Айгел Туташ җырлый, шулай ук Гүзәл Җәләлова, Айдар Шакиров, Ирек Галиевлар, һәм башкалар, кайберләренә мин аларның үзем дә белеп бетермим. Оскар студиясе белән берлектә эшләү дәверендә яңа-яңа яш җырчылар барлыкка килә.
Сез Барс Медиа белән эшләмисез?
Барс Медиа белән эшләгән юк.
Оскар белән.
Оскар белән күбрәк.
Ирекле җырчылар белән.
Ирекле җырчылар, менә бу Оскар студияга килеп керү минем кызыклырак булды. Мине туганнан туган энекәшем Җәүдәт Гыйльманов белән таныштырды. Шулай алып карады шигырьләрне, карады да исем бетте шигырь генә түгел, җыр итә торган шигырьләр язасын икән, әйләре менә бу шигырьне җыр итеп карыйга дип, ул да булса безнең беренче җыр Айдар Шакиров. Башкаруында Венерам дигән җыр барлыкка килде.
Хушласмыйча китеп бардым бер көн, салкын гына эздән араны. Кин давалар, киннәр бәйләр икән. Сарқыған жүрек ярасын Неге кеттің ташлап Венерам Қабыздың да сүйу ялқыным Қая кеттің ташлап Венерам Қалдырдың да мені ялғызым
Аннан соң инде җырлар.
Аннан соң инде Галия Набиуллина башкаруында Ярат мине, Айгел Туташ башкаруында Сине көтәм, Дәва дигән җыр, Гүзәл Җәләлова башкаруында Аңламадың, Туган көн дигән җырлар, Ире Галиев Вәгъдә дигән, Илгәрәй җырлый торган җырлар инде менә ташлап киттең, Җиләк иреннәр, Җиләк иреннәр инде заманында радио телевидениедән бик күп яңгырады.
Шөшләреңнән битеңнән Жилет тәме килеп тұра Үпке шақты иріліңінен Назап-назап сені сүйен Шөшләреңнән битеңнән Жилет тәме килеп тұра Үпке шақты иріліңінен
Һәм башкалар, һәм башкалар, мин аларның кайберләренең инде санын да белмим.
Менә үзегез кем соң сез? Илфат Мусин кем ул? Кыскача биография.
Илфат Мусин күбрәк инде Мусабый дип атыйлар, чөнки мин гали язып биргән вакытта Муса Киекле дигән исем белән чыгам. Муса Киекле псевдоним ул минем, исемем Илфат. Тумышым белән мин Спас районы Киек авылыннан, ул да булса танылган шагыйрь. Балалар язучысы Абдулла Алиш авылы. Менә шушы, бәлкем Абдулла Алиш йөргән сукмаклар, ул сулаган һава, ул күргән урман, карлар, таулар, ул яшәгән авыл иҗат итәргә мине этәргәндерде. Шушы авылда укып, 8 сыйныфны тәмамлаганнан соң мин Казан шәһәренә килеп, 1 номерлы Казан педагогия училищесын тәмамладым. Аннан соң армия сакларында хезмәт итәргә туры килде. Инде армиядан соң кайткач, Казан дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты факультетын тәмамладым. Авылда мин рус теле укыттым. Татар рус бүлеге безнең. Бүгенге көндә шәһәрдә мин татар теле укытам. Рус теле укытсам да, үземнең милләтемә, телемә булган мәхәббәтем ул минем әті әнейім берген мәхәббәтім деп әйтті мен де, ол менің шығырларда шағылып.
Бұғын күн дайынсыз 105-ші?
103-ші.
103-ші мәктепті оқытушы, тотар әдебиеті.
Әдебиеті оқытам.
Шығырлар язу қашан башланды мәктеп оқытында оқ?
Шығырлар язу, ол енді бала шақтан оқ, болды енді ол ана. Бала шақта бітері, әне айтайынды меңа. Сенде үш яшыңдәді шығырлар сүйлейдірең деп айтайынды ол. Мен асын қатырдайым үш яштан яза бөлмек әштейін. Аны бір неше тұлмай, ол уақыттағы шығырлар бәлкім самиме бала язған шағына болғандыр енді. Әшінлап тұрып шығыр язу ол менің педагоги училищесінде оқыған уақытта барлыққа келді.
Қызларға анда мәхәббәт?
Түрлі темалар болды. Мәхәббәт темасы да, оқытушылар темасы да, тұрмыш, яшайыш турында. Афганистанда хизмет итте. Менә бу Афганистан темасы, шуннан да йөрәкне җиңгете торган шундый тема. Артык инде ялмайган вакытта күңелне дә баса торган тема. Һәм шушындый Афганистан турында да иҗат итәм. Гомумән алганда тема минем йөрәкле дип әйтәм. Мин яшәү тормыш турында. Анда ниндидер бер аерым тема гына аерырга мөмкин түгел.
Озын сүзне кыскасай дигез бер шигыр.
Бер шигырны алып китим инде. Күп кеше белә торган шигырында ул минем теләкләрем дип атала. Мин исәнлек телим кешеләргә. Исән имин җирдә яшәгез. Туры елда егылучы булса, һичкенә дә ташлап китмәгез. Исән имин җирдә яшәгез. Ак бәхетләр килә телисем. Бәхет килсен сезгә һәр көнне. Мөмкин булса бары бер минутка. Бәхетле ит җирдә һәр көнне. Бәхет телим сезгә һәр көнне.
Кызган тоба. Тирәнрәк мәгънәгә образларга ия ниндер шигырыгызны укый аласыз? Образлар белән уйнаганда
тамашачыларга тагын берсен бүләк итәм инде. Көзге балан чәчәге дип атала. Кырау алган балан чәчкәсенең тоҗын, каралган куырылып, шәрәб тагында яфраклар юк шуңа, калган ул суырылып. Хич шанырлык түгел бу күренешкә, еларлык та көләрлек. Ноябрьдә чәчәк аткан балан безгә җәйдән калган истәлек. Бу инде минем балачагым турында менә шушындый чагыштырулар белән бирелгән шигырь.
Хәзер инде менә бүгенге реаль тормышка кайтып, шоу бизнес җыр язу мәсьәләсенә килсәк, алар сезгә яшерен батырын түгел күпмедер акча да бирә торганнар да инде, акча алу бармы сездә?
Юк, юк.
Ничек языла ул шигырьләр? Алар сезгә килеп әйтәләр тема, ниндер кыйсса сөйлиләрме? Шул сөйләмнән чыгып сез язасызмы ниндер темага шигырь?
Акчага язмыйм, шуннан да килеп сораучыларга язып, әгәр дә инде андыйлар булган очракта, бүләк итәм мин җырларына. Келеп сорайлар да язам, әйтәм инде мин, егетләр, кызлар, мин сезгә бүген үк язып бирә алмыйм инде. 1-2 көн көтегез инде, әгәр дә заказ дип әйтик инде, заказ формасында булса. Ә инде күбрәк алар заказ буенча түгел, әсрыйлар, менә шушындай темадагы җырыгыз юкмы дим. Җыр сүзләре текст дип әйтәләр инде алар. Булса инде мин сразу күрсәтәм аларга, менә егетләр, кызлар, сезгә чыгартылган сүзләр, карагыз. Үзегезгә кирәклесен шуннан сайлап алыгыз дим. Заказ буенча язу бик авыр. Әмма ләкин мин ирекле иҗат итәргә яратам инде.
Алар үзгәртә аламы соң сезнең сүзләрне?
Үзгәртә алмыйлар, әмма ләкин минем рөхсәт белән эшли алалар аны. Андыйлар булды. 1-2 сүзне үзгәрттеләр. Безгә дә җырларга авыррак. Анда сезнең
әйтелеше
4 дигекле сүз килеп чыкты ди. Безгә кирәкле 2-2 без менә аны шулай иттереп алсак, ачуланмыйсыз дим дип инде шалтыраталар. Һәм мәтен укып карагыз инде. Шул урынына дим, әгәр дә үземдә булмаса, текст алар укып бирәләр. Ошый торган булса инде калдырабыз. Шамаса инде мин сезгә иртәгә шалтыратырмын. Менә бу урынын мин үзгәртәм дип әйтәм.
Күп кеше хәзер татар эстрадасындагы җырларын сүгә инде. Такмактый, мәгънәсе юктый.
Төрнесе бар инде аның. Әмма ләкин татарда бер шундый мәкаль бар. Җырның җыртыгы юк диләр. Шулай булгач, син мин гаепле алмыйм бер кешене дә. Һәр кеше бит үз күңеленнән, үз теләгеннән, үз җанынан чыгып яза. Менә карап утырганда инде яшьләр иҗаты буенча дип әйтим инде мин Акчарлакта. Акчарлак газетасында безнең гәҗиттә дә басыла. Менә бу яш үзешчән шагыйрьләр дип әйтим инде. Тыныш билгеләрен дөрес куймыйлар. Менә ул ягы бар. Бәлкем шуның буенча аңлашылып бетми торган бөлештерү.
Ә менә сез үзегез ниндер мәгънәндер киңәш бирәсезме? Шигыр сүзләре аша, шигыр аша. Җыр нәрсә ул? Ниндер бер көйгә ятышлы сүзләрме, әллә инде бер картинамы?
Бер картина дип әйтер идем мин аны. Ул ятышлы сүзләр генә булырга мөмкин түгел. Чөнки әгәр маң сөздер болғанда, анда бір нендіде кейге ұтышы сөздер қолданырға мүмкін түрген. Шының ішінде, анда шығыр язылғанда сың, ана бет көз алдына кейтіресің, ұл ненді формада барлыққа келі, әм кіші ұқығанда сың, мене шушы син ойлаған ой кішінің көз алдына келіп басырға тейш. Жырда да ошылай боларға тейш. Мене мен бегерек те яратам, ежірші Эвелина Вәлиева башқаруында яңғырай тұрған әне Мәмәт Хия деген. Баның күйі де сөздері де тұры келген.
Бір-бір артылы ауастады, шатылық болды көзілеріңе, барышылың
Әмші сізге талған жырлар үші көбірек.
Мен өзім шында етар енді. Тұрмыштан талған маңсу.
Өзіңіз әшімді ерақ мәзасыз енді.
Мен өзім де әшімді ерақ мәзасыз енді.
Тұрмышы қыз әйбәт тұрбей.
Тұрмышым әйбәт. Мен бүгінгі кінді...
Әлі әнді шиғырларда нендір тұрмыш шатқыларда көрінемі, тұрмыш оқиғаларда.
Шиғырларда көрінерге тиіс енді ол. Әр кіші де де. Көбісінше ижатым бойынша әйткенде енді ол маңсу шиғырлар деп әйттім мен аларына. Көбірек жұнарға жүнке мен бек сыңлап, әзіленіп, үйленірге тұры келді. Мен әрі өткен елінің ғана үйлендім. Маға шықыр. Тұрмыш іптешім бар. Тұрмыш іптешім Светлана есімлі. Светлана болса да ол татар қызы. Татарша.
Яры аңлатма беріп кештегіз
алайды
бізді.
Шиста сейләші. Әм қызым да Алина есімлі менім. Алина татар қызы, татарша сейләші.
Инде сабуллашу рәвешендә ике куплетме, бер куплетме шигырь сөйләп төгәлләсәң әңгәмәбезне.
Ике куплетле булмас инде, Рөстәм әфәнде. Әйтәбез бит инде, моңсу, моңсу дип инде, менә шундый кызык шигырьләр язам мин. Фәниса белән очрашканнан соң,
бер табы бу
Фәниса Рулин, язучыбыз, шагыйребез
Фәниса. Мурага китсәгез дә ярый инде, аның белән күрешеп йөрүш икән.
Без күрешеп йөрибез Фәниса белән. 103-нче мәктәптә Фәниса белнең иҗаты музее эшләп килә. Андагы бөтен биргән экспонатлар ул Фәниса белнең шын нөсхәләре, экспонатларының бөтенсе, анда 500-гә якын экспонат, аларның бөтенсе Фәниса белән үз куллары белән таныштырды. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Фәниса турында һәм аларга багышлап, үземә дә багышлап язылган шундый бер шигырь оқып китәм инде. Исеме аның мактанчык дип атала. Килгәч Фәниса белларга һич тә китәсем килми. Белсеннәр кем икәнемне, бер туктамый гөл сөйлим. Нәрсә сөйлим, һич аңламыйм үземдәге халатны. Шиғыр язам деген булам, оқымашлы, сәләтлі. Эй, мақтанам бір тоқтаусыз, ижат итем жырлар да, көп қырлы талант иесі, яратамын жырларға. Язылған дүрт повесі ята, юқ бастырыр вақытым, юмай рискі, сатиры да күтәләр үз шүратын. Шақ қатырам Нұрсы епа хәмді Фәнис ағайны, баш ваталар, нишләтірге бұ мақтан шық малайны. Әмін сирим тұқты алмым мақтату тілегімді, пулеметтай ататырам керекмәс керегінді. Онда келіп кірген едім, енді сәғат үш тулды, 5 сәғат бойы мақтандым, Фәнис абайда туйды.
Бик зур рәхмәт, Илфат әфәнде, кызган табада кунакта булды. Илфат Муса киекле, шушындый тәхәллес күрсәгез, инде менә шушы абзый икән ул дип әйтеп куярсыз. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт үзегезгә дә, Рөстәм әфәнде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.